Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Međunarodni dan maternjeg jezika obilježavamo 21. februara od 2000. godine zbog unapređenja, učenja i razvoja maternjeg jezika, njegovih jezičkih i kulturnih razlika i više jezičnosti. U UNESCO-om dokumentu iz 1970. godine piše: maternji jezik označava put ljudskoga bića i pomoću njega ono, dakle biće, ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoja svojih intelektualnih sposobnosti. Prema deklaraciji, citiramo, svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koje izabere, posebno na maternjem jeziku. Međunarodni dan maternjog jezika je simbol ravnopravnosti svih naroda, što, nažalost, politička praksa ne potvrđuje. To je i simbol protiv biblijske pomutnje jezika, protiv mraka u ustima i na jeziku. Jezik je kuća bića, naša metafizičko-filozofska osobnost i osebujnost, postojnost i opstojnost. Bez jezika mi smo prazna čahura koju Bog nije nas svoj jezičkom malvazijom. Maternji jezik je božanska forma našeg mišljenja, most između dva bića koji se govoreći prožimaju. Razgovor počinjemo pjesmom Ilijane Ursu pod naslovom Prohor Pčinjski, u kojoj se prožimaju dva jezika, srpski i rumunski.
Prohor Pčinjski. Presveti, uputi moje reči da razumno koren hvataju. Moje reči na dva maternja jezika. Jeziku moje majke i jeziku moje dece. Presveti, uputi moje reči na dva jezika, jer svaki ti u slavu prinosim. A ja na razmeđi, kao na dve vode, ni tamo ni ovamo, i zauvek ničija u potpunosti. Krstih ćerku presveti u jeziku moje majke i slavu tvoju i dadoše joj ime Marija da bude blaga i blagorodna. Hvala ti, uzvišeni, za ovaj dar. A ovde, gde kažu da je i tamo i ovamo, gde je sve tvoje i blagošću tvojom podignuto, u ime tvoje krstih sina, u jeziku Savinom i imenom apostolskim Filip. Hvala ti, uzvišeni, i za ovaj dar. Blag si prema meni presveti i mojim rečima na dva maternja jezika, jeziku moje majke i jeziku moje dece.
Razgovornik je tonska radiofusnota povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, kojega je UNESCO proglasio 21. februara 1999. godine. Datum redovno obilježavaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovisale jezičku i kulturnu raznolikost. Ovaj datum je i trenutak podsjećanja na proces globalizacije i simplifikacije, usisavanja malih od strane velikih jezika. U razgovorniku povodom praznika iz različitih rakursa svjetilom promišljaja akcentujemo značaj i lijepost našeg srpskog maternjeg jezika. Akademik Matija Bećković u jezičkoj pričaonici govori o nijansama prožetosti jezika i naroda, o jeziku kao krvotoku naroda, o pisanom i usmenom jeziku čiji je izvor u ustima, ali i o nekim bolnim previdima i novoj formi biblijske pomutnje jezika.
Ja nisam nikada prestao da se divim živome govoru i načinu kako govore takozvani obični ljudi. Oni koji se uopšte ne bave ovim problemima o kojima mi govorimo, niti razmišljaju o tajni jezika, niti o tajni poezije, nego kao što ptice pevaju, tako oni govore, i kao što je pticama prirodno da pevaju, tako je njima prirodno da iz njih izviru tako bistri izdanci našega lepoga, zvonkoga, bistroga, providnoga, muzikalnoga jezika. Ali ta, da kažem, poetika, ta gramatika, ta lingvistika, koja je kod njih deo krvotoka i ne mučeći se raznim ovim problemima kojima se muče pismeni ljudi, usmenost je za mene uvek ostala uzor za svaku pismenost. Mnogo smo bili duže usmeni nego pismeni. Usmenost je starija, trajala je milenije pre pismenosti i pismenost gotovo nikad nije pristigla. Tu usmenost nije nadoknadila taj zaostatak. Zato što su se već usavršili toliki oblici i tolika usmena moć da je u stvari ono pesništvo koje mi zovemo usmenim, naša narodna poezija, postala nedostižna po našu pismenost. I da nije, recimo, jedan genije kakav bio Vuk Karadžić tu usmenost zabeležio, tako da je ona prešla na papir bez mnogo ostataka i bez mnogo stradanja te lepote, ko zna šta bi bilo. Oni drugi koji su zapisivali, oni su joj osakatili. I nije slučajno da je ona vezana za Vuka, tako da već ima onih koji misle da je on i autor. A ono što je u vezi sa živim govorom i jezikom, ono uvek nađe odjeka u grudima drugih ljudi i oni to lako pamte i to nastavlja da živi i smrti nema. Mi često neku reč, i to uvek iz svoga jezika, proglasimo bivšom i mrtvom, i anahronom, teškom i neupotrebljivom, ali to nikad ne činimo sa rečima drugih jezika. Ne postoji ni jedna engleska reč za koju biste vi imali pravo da to kažete. Nego ili znate engleski ili ne znate engleski. A kod nas je ta redukcija išla gotovo sa nekim pravom, ne samo u svakodnevnim komunikacijama i medijima, nego čak i u školi. I tako su opričavali, osiromašavali jezik, a on se punio u svojim ustavama i nekako sam od sebe se obnavljao i postojao. Tako da su se uvek rađali pisci koji su takve ustave negde nalazili, te čitave zalive i ogranke pronalazili i onda ih premeštali u knjige. I nije slučajno da su, recimo, takvi pronalasci postajali neki od najznačajnijih naših i književnih dela i pisaca. Da spomenem poizdalje, recimo, ono što je radio Bora Stanković ili ono što je radio Stevan Sremac ili ono što je radio Stefan Mitrov Ljubiša ili ono što je radio Petar Kočić ili toliki drugi koji su donoseći svoj kraj, u stvari donosili čitav jedan jezik, čitav jedan kosmos, koji se, valjda možda i zbog nedostatka komunikacija i zbog tada, jeli, takve sudbine celoga naroda, narod je, noseći u zbegove ono što mu je najneophodnije, najpre nosio jezik, a u tom jeziku je bilo sve imenovano i formulisano na najbolji način. Tako da ono što u tom jeziku ima, bolje se reći ne može. I sadašnja velika unifikacija i velika komunikacija, ona ipak oseti kada stigne neka pritoka i čezne da bude na neki način obnovljena i osvežena, a te pritoke obično dolaze s nekoga neočekivanoga kraja. Svaki jezik pamti to vreme kada je na svetu postoji samo jedan jezik. I u svakom jeziku postoji ta čežnja da bude jedini i da ga svi razumeju. I prirodan čovjek koji je tako neopterećen komplikovanim razmišljenjima, on misli ako govori jasno i čisto da ga svi ljudi razumeju. Da li ste primetili, recimo, kad naš čovjek razgovara sa nekim strancem, kako on misli da će ga on razumeti ako mu kaže polako i kako naglašava svaku reč čisto i svaki samoglasnik i ne može da veruje da ne razume. I to je došlo od tih vremena i od tih istina koje su starije od naše pameti. Tako da ta priča od Vavilonske kule do današnjega dana traje i svi pokušaju u stvari da se taj jezik ponovo stvori i da se ta kula ozida, ona se završava na isti način kao i sudbina Vavilonske kule, još većim pometenijem i Božjim gnevom. Tako da možda taj jedan jezik obnavlja samo poezija i samo umetnost i samo njegova melodija i zato je toliko i neophodna svim ljudima i zato se prevodeći knjige, pesme velikih pesnika osjećamo kao da su one stvorene na našem jeziku. Thank you.
Profesor dr. Ivan Klein, ugledni lingvista, naučnu brigu prema maternjem jeziku, krunisao je i nekolikim priručnicima popularne lingvistike, ne bi li priliječio, rekli bismo, naše muke u jeziku svakdašnjem. Profesor Klein primjerima ilustruje naše padove u jeziku, gramatičke, semantičke i druge previde, ali govori i o apstrahovanju jezika u programu osnovnih i srednjih škola.
To je u stvarnom, u pravom smislu reči, popularna lingvistika. Napisi o jeziku, o savremenom srpskom jeziku i posebno o greškama u njemu, koji su izlazili u novinama i sada su skupljeni u knjigu. Podeljeni su uglavnom na 4 dela, kao što je bilo i u prvom izdanju, samo je sada znatno dopunjeno. Prvi deo se zove Dugo i nejasno, dakle parafraza onog poznatog izraza kratko i jasno. Tu uglavnom kritikujem preteranu dužinu, raspričanost, pleonazme i nejasno izražavanje, najviše u jeziku medija. Zatim drugi deo se zove Šta to treba da znači, gde se raspravlja o značenju reči, gde ima najviše nedoumica, mada je kod nas običaj da se govori pre svega o pravopisu, ali nije toliko bitan pravopis koliko da značenje reči bude jasno. Treći deo se zove Gosti u našem rečniku, tu se govori o pozajemljenim rečima, tuđicama, koje su uvek kamen spoticanja. I četvrti deo, Gramatika drvena motika, naslov je uzet prema jednoj poslovici koju su citirali nekada davno Brozi i Veković u svom rečniku, pa kažu valja da zato što je teška i suhoparna, dakle gramatika za mnoge predstavlja drvenu motiku. Dakle, tu se govori uglavnom o gramatičkim greškama i nedoumicama. Evo, recimo, iz ovog prvog dela moje knjige hteo bih samo pročitam jedan citat Milovana Danojlića iz one njegove poznate knjige Muka s rečima. To je njegovo mišljenje s kojim se ja potpuno slažem. On kaže, ideal se od Platona do danas ne menja, on je u jasnom izrazu, u intelektualnoj radosti pronicanja i tačnog imenovanja pojava. Sve drugo je ili neobrazovanost, ili neodgovornost, ili jalavost, ili lenost, ili zaturanje tragova. Dakle, drugim rečima, jezik je komunikacija i najvažnija ta komunikacija bude uspešna, da našem slušaocu, sagovorniku ili čitaocu i tako dalje bude jasno šta govorimo. Sve drugo je manje važno. Onda, rekao sam, nije toliko važno kog je porekla reč, nego je važno da li poznajemo stranu reči ili ne poznajemo. Navodim ovde primer jednog kviza na televiziji gde je bilo pitanje šta znači sporadično. Ponuđena su 4 odgovora: povremeno, privremeno, istovremeno, sporno. I taj takmičar se zapanjio, nije znao uopšte da odgovori, onda je zatražio takozvanu pomoć da kompjuter odstrani 2 od 3 netačna odgovora, ostala su 2 odgovora, povremeno i istovremeno. I on nije imao pojma, pa je zatražio drugu vrstu pomoći da telefonom pozove nekog poznanika Baneta i pitao ga da li je sporadično znači povremeno ili istovremeno. I taj Bane se isto zaprepastio, nije znao i u tom je isteklo vreme i ovaj je izgubio poen na tom pitanju. Ja onda objašnjavam da sporadično dolazi od istog korena kao i grčko spora seme, tako da znači raštrkan, rasejan, može da znači povremeno, ali i mestimično. Dalje, recimo, zanimljivi su ovi termini kao ležeći policajac. To je jedan slikoviti, figurativni, metaforični termin, ali jedini koji mi imamo za tu napravu, to ispupčenje na drumu koje nije nikakav ležeći policajac, nego samo treba da spreči vozače da brzo voze. Nismo uspeli da pronađemo odgovarajući domaći termin koji ne bi bio metaforičan, a drugi jezici imaju. Zatim opet o pitanju stranih reči. oblik internacionalan mogao bi da se proglasi potpuno nepotrebnim, pošto to ne znači ni više ni manje nego naše međunarodni. I da li onda da ga izbacimo? Ne, jer od istog korena kao internacionala imamo internacionala, internacionalizam, internacionalista, internacionalizovati, internacionalizacija. A to očigledno ne možemo da izrazimo domaćim rečima, ne možemo da kažemo međunarodnjaštvo ili pomeđunarodnjavanje ili tako nešto. Mnogo je lakše praviti te izvedenice od latinskih, grčkih korena nego od naših. Znači, ako nemamo domaći izraz za internacionalizaciju i sve ovo ostalo, onda ne vredi da zabranjujemo ni internacionalan. Ja sam isticao da ne treba jezik da bude izveštačen birokratski službeni, što je pre svega mana političara, nego ono što je bio cilj Vuka Karadžića i svih dobrih pisaca i pametnih lingvista, jezik mora da bude prirodan. Onda ovaj, rekao sam, ovaj deo gosti u našem rečniku, tu zastupam o tuđicama ono mišljenje koje je uglavnom izrazio i Egon Feket i drugi naši lingvisti, da nisu tuđice glavni problem, da ima preterivanja, naročito danas sa pomodnim anglicizmima, da ima sasvim nepotrebnih engleskih reči. Hrvatski je bio uvek puristički orijentisan i danas ima, kao što znamo, gomilo onih takozvanih tuđmanica, kako smo ih svojevremeno nazivali, da čak jedna najobičnija svima poznata strana reč kao što je mapa, njima je smetala, pa su skovali zemljovid. A to zemljovid zvuči smešno i samim Hrvatima, pogotovo nama, mi to ne bismo usvojili. Pa ne bismo rekli ni zračna luka umjesto aerodrom, kao što oni kažu. Jeste, aerodrom je malo nezgodno, očigledno strana grčka reč, ali svi znamo šta je aerodrom. A ja sam na jednom mjestu pitao, ako mi plaćamo aerodromsku taksu kad putujemo avionom, šta plaćaju Hrvati, da li plaćaju zračno-lučnu pristojbu? I mnogo drugih takvih primjera, da ambasador postaje veleposlanik, da patrola postaje ophodnja. Dakle, hrvatski je tu veoma razvio tvorbu reči, stvaranje domaćih izvedenica i složenica. I to ima i svoju dobru i svoju lošu stranu. Loša je strana što se stvaraju takve reči kojima se i sami Zagrepčani podsmevaju, koje su veštačke. A dobra strana je što kad dođe neki novi pojam, oni mogu na osnovu tog razvijenog mehanizma tvorbe reči da stvore domaći izraz, a mi ne možemo, nama je lakše da usvojimo stranu reč. Dakle, treba naći neku ravnotežu između te dve tendencije. Ne treba stalno da pravimo kovanice, pravimo neki veštački jezik samo da bi reči bile domaće, ali ne smemo dozvoliti ni da jezik bude prepravljen tuđicama. Već decenijama u osnovnoj školi se predaje gramatika, odnosno predaje se maternji jezik, i to u onom uzrastu kad deca još nisu u stanju da shvate mnoge od tih gramatičkih apstrakcija, a posle u srednjoj školi, gde bi trebalo da bude ono glavno i gde se uglavnom ljudi formiraju u to vreme i stiču osnove one kulture koju će u budućem životu imati, tu nema uopšte nastave maternjeg jezika, jer se predmet zove srpski jezik i književnost, a praktično se predaje samo književnost iz dva razloga. Jedno, što nastavnici uglavnom dolaze sa katedre za književnost, nisu kvalifikovani da predaju gramatiku koja je apstraktna, iskreno rečeno dosadna, suvoparna nauka, ne zanima mnogo ni njih ni učenike, a drugo, kad bi ih hteli, ako su sposobni, nemaju vremena jer je gradivo iz književnosti ogromno, kao uglavnom i iz svih drugih srednjoškolskih predmeta, i onda u takvoj situaciji oni su prinuđeni da predaju samo književnost, ne ostaje im vremena da govore ništa o gramatici. I onda se događa da učenici završe srednju školu i ne znaju ništa o gramatici maternjeg jezika, oslanjaju se samo na ono svoje normalno znanje maternjeg jezika, instinktivno stečeno, a nemaju nikakva teorijska znanja o tome. I onda rezultat toga je njihovo neznanje gramatike kasnije na studijama i izražavanju, pismenim zadacima i u člancima novinara i tako dalje. To je jedna velika mana. Moralo bi se nešto učiniti. Institut za srpski jezik i naši lingvisti tražili su odavno da se ti predmeti odvoje, da bude u srednjoj školi posebno književnost, a posebno srpski jezik, jer samo na taj način postojala bi stvarno nastava maternjeg jezika u srednjoj školi. Svakako krivica je i do lingvista, jer kod nas nije uopšte razvijena ta leksikografska kultura. Sad, prošle godine, kad je konačno izašao taj jednotomnik Matice srpske, onda su mnogi pisali prvi srpski rečnik posle Vuka. To je malo preterano, jer posle Vuka je bio onaj rečnik Broza i Vekovića koji nije mnogo vredeo, pa su bili rečnici Luja Bakotića i Miloša Moskovljevića koji također nisu mnogo vredili, ali onda je bio i onaj najvažniji šestotomni rečnik Matice srpske koji je urađen relativno brzo i završen 1976. godine. Ali onda je napravljena glavna greška, jer šest tomova, to je malo previše za običnog čoveka koji nije stručni lingvista, nego koji je novinar ili prevodilac ili pisac ili uopšte intelektualac. On bi morao da ima jedan kratak, praktičan, jednotomni rečnik, i mesto da je to odmah na osnovu tog šestotomnog rečnika iz 1976. urađeno, to je urađeno tek 31 godinu kasnije, a i taj jednotomnik sada je prilično glomazan. Trebalo bi spremiti čisto tehnički jedno manje i praktičnije izdanje. U drugim zemljama to je odavno rešeno i oni imaju jedan tako mali praktičan rečnik u jednom tomu, gde mogu da reše većinu problema, ne samo leksičkih koji se odnose na reči, nego i gramatičkih i pravopisnih i onih koji se tiču izgovora, i sve to uglavnom može da se nađe u jednom takvom dobrom rečniku kakav imaju Francuzi, Englezi, Italijani, Nemci, mnogi drugi, ali kakav mi do sad nismo imali. Dakle, u tome krivica lingvista, i trebalo bi da se razvije kod nas ta leksikografska kultura, da se shvati da najvažniji za jezik nije ni pravopis, nisu ni gramatike, nego najvažniji od svega je rečnik.
Jezičku pričavnicu razgovornika nastavlja Marica Lalović razgovorom sa profesorom doktorom Dragom Čupićem sa Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, o riječnicima, leksikografskim raskošnicima našega maternjeg jezika.
Višedecenijska potreba za riječnikom srpskog jezika izrasla iz potrebe njegovog očuvanja u vremenu velikih društvenih, državnih i nacionalnih lomova, državnog i jezičkog raskola, ali konačno i povratka srpskog jezika na njegov istorijski naziv i sadržaj oslobođen uticaja. Kada bude završen, rječnik će biti višestruko korisna knjiga i za nauku i za praksu. Priređivači očekuju da će doprinijeti između ostalog i podizanju jezičke kulture. Suština jezika sadržana je u njegovom jezičkom fondu. Svi jezici koji su postali kompaktni i kompletni imaju svoj leksikografski arsenal i imaju svoje rječnike različitih vrsta. Profesor dr. Drago Ćupić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti kaže da je prvi leksikografski rječnik sačinio Vuk Karadžić.
I prije Vuka smo imali ponešto u leksikografiji koja se odnosila na srpski jezik, istina najviše na zapadnoj strani, hrvatskoj strani, na istočnoj strani nismo imali rečnika. Bilo je neki začetaka i početaka, ali tek smo dobili prvi rečnik srpskog jezika u Vukom izdanju 1118. godine, srpski rječnik istolkovan i istumačen latinskim i njemačkim riječima. Taj rečnik je imao oko 27.000 riječi, a kasnije je dopunjen 852. godine do 47.000-48.000 riječi. Pominjem njega zapravo što on predstavlja prvi savremeni pa i moderni i na neki način kompletni rečnik srpskog jezičkog izraza u kojemu je Vuk Karadžić uz pomoć Đure Daničića napravio monumentalno djelo od kojega svi kasniji leksikografski poslovi polaze, na njemu se temelje i od njega se razvijaju. Kasniji poslovi su išli uglavnom u posmatranju opšteg stanja, leksikografskog stanja srpskog jezika. Imali smo već krajem 19. vijeka poslije Vuka djelatnost na leksikografskim poslovima Đure Daničića prije svega, u izradi velikog njegovog rečnika iz istorije, istorijskog rečnika srpskog jezika, spomenika kulture srpskih 1864. do 1867. gdje mu je pomogla u izdavanju Julija Obrenović, Mihajlova žena. Srpski narod, odnosno neki krugovi, nisu bili zadovoljni tim istorijskim dijelom Daničićevim, pa su se jednostavno libili od tog njegovog posla. Međutim, danas je taj rečnik jedan od dobrih naučnih poduhvata 19. vijeka. Isti taj Daničić je zasnuo veliki projekat istorijskog rečnika hrvatskoga i srpskoga ili srpskoga jezika u Zagrebu 1878. godine, čiji je prvi tom izašao 182. godine, iste one godine kada je Daničić u Zagrebu umro. A završen je 1977. godine. To je tezaurus, istorijski rečnik koji obuhvata građu srpskih i hrvatskih spomenika od 12. vijeka do dana kada se taj rečnik izdavao. Do, znači, 19. i 20. vijeka, nešto malo i 20. uglavnom do 19. da bi bio završen konačno u 23. toma 1977. godine, obuhvata između 250 i 260 hiljada riječi nađenih u istorijskim spomenicima srpskim i hrvatskim. Obuhvaćeno je sve ono, naravno, što je nađeno u dokumentima srpskog i hrvatskog naroda.
U isto vrijeme kada se formirao rječnik Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti koji je pokrenuo Đura Daničić, Stojan Novaković je 1888. godine u Srpskoj kraljevskoj akademiji započeo rad na rječniku narodnog srpskog jezika. Ta inicijativa ostala je zabilježena kao njegova beseda pod nazivom Srpski jezik i njegovo blago.
Taj rječnik je već 1893. godine u akademiji dobio leksikografski odsjek kao prvu organizacionu jedinicu. Pripremao se nekoliko decenija da bi se prvi tom tog rečnika pojavio 1959. godine, a danas je u štampi 18. tom. Planira se otprilike da će biti negdje oko 30-32 toma i taj rečnik će obuhvatiti oko 500.000 riječi, iako njegova građa u ovom momentu u akademiji iznosi negdje oko 6 do 6.200.000 listića, a naravno ne različitih riječi jer se mnoge riječi ponavljaju. Ovo pominjem zbog toga što postoji izvjesno mišljenje da se i suviše sporo radi taj rečnik. I rečnik Jugoslovenske akademije i rečnik Srpske akademije rade se 100 godina, a to je tako bivalo i sa rečnicima drugih naroda i drugih zemalja, sa francuskim, talijanskim, njemačkim, španskim. Sve te zemlje su velike akademijne rečnike radile po stotina godina. U suštini desilo se da su sve Evropske akademije nauka na neki način i formirane da bi radile, da bi skupljale narodno jezičko blago i ono je reprezentovano i prezentovano u velikim rečnicima evropskih velikih jezika.
Izrada rječnika srpskog jezika danas je u podmakloj fazi, ali još se ne može govoriti o završetku rada. Niz problema prati rad Leksikografskog zavoda. Profesor Čupić posebno naglašava.
Ja bih pomenuo prije svega probleme kadrovskog karaktera. To je rad leksikografski izuzetno mukotrpan, težak, pominje se često kao rudarski rad, ne samo među leksikografima, nego inače. I mladi ljudi nerado se opredeljuju na leksikografski rad, jer se taj leksikografski rad uklapa u nekakvu kolektivnu djelatnost, pa individualni autorski rad jako malo dolazi do izražaja. Istina, u svakom tomu takvi djela se bilježi ko su sve učesnici u izradi, ali nijedan od tih autora ne postaju samostalni autori i nemaju bibliografske jedinice tipa samostalnih naučnih radova. Dakle, to je neprilačno. Pominjalo se pitanje uključivanja informatičke djelatnosti u ubrzavanje rada na leksikografiji. U svakom slučaju tu se može nešto učiniti. Saradnici na rečniku, sad ih ima 20 i nekoliko u institutu za srpski jezik, saradnici na rečniku rade na kompjuterima, obrađuju sve na kompjuterima. Međutim, budući da se radi na osnovu listića koji su ekserpirani iz narodnih govora, iz literature, ne postoji mogućnost da kompjuter išta prepozna bez uticaja čovjeka. Imate, recimo, imali smo riječ sa 3-4 hiljade listića i to ne može ni jedan kompjuter klasifikovati. To mora da uradi leksikograf, kvalifikovani leksikograf, počeo od asistenta do glavnog urednika, da bi se moglo doći do onih pravih značenja riječi, jer nema riječi koja nema makar jedno i po značenje. Otprilike tako.
Pored ovog rječnika, srpski jezik i naša leksikografija imaju 20 velikih rječnika, jednotomnih i dvotomnih. Terminološka leksikografija ima oko 80 različitih rječnika iz raznih terminologija, književnih i narodnih, zatim su tu brojni dvojezični rječnici. Srpski jezik ima jedan specifičan rječnik i po njemu smo jedinstveni u svijetu. Obratni rječnik srpskog jezika, rječnik prema sufiksu, prema završetku riječi, sa 170.000 riječi. On omogućava naučnim radnicima da pravi klasifikaciju leksikografske građe po semantici, značenju, po tvorbi riječi. On nije funkcionalan za svakodnevnu upotrebu, ali za naučni rad to je odličan materijal. Kada se ovome doda i veliki rječnik SANU, koji je u izradi sa već postojećim rječnikom JAZU, to će prema riječima doktora Draga Čupića biti monument najvećih razmjera i preteći će velike rječnike svijeta.
Pričar jezika, lingvista profesor dr. Miloš Kovačević govori o odrastanju u zavičajnoj jezičkoj kolijevci, u osnovnoj školi, prvoj kući bića jezika, ali i o međusobnom oplemenjivanju jezika u književnosti i književnosti u jeziku, o matematici i logici našega jezika.
Ja sam imao učitelje koji su rođeni u krajevima gdje se najljepše govori, gdje je postojbina srpskoga jezika, jer Simeunović je bio sa sjevera Crne Gore ili bivše stare Hercegovine, a Boro Kovačević mi je bio učitelj koji je bio također iz istog sela, iz Visoke Hercegovine, kako se to u dijalektologiji običava reći. Učitelji su dakle bili sa izvorišta srpskoga jezika i imali su poseban odnos prema tom jeziku i prema lijepoj riječi. I ja mislim da sam već u u prvim razredima osnovne škole na neki način preko njih dobio ljubav prema jeziku, odnosno ljubav prema pjesmicama, ljubav prema narodnoj pjesmi, jer narodna pjesma je tu najviše živjela. Sreća je bila, ja sam imao i u srednjoj školi profesoricu koja je bila gotovo ideal profesora za jezik. Bila je vrlo stroga, zvala se Ljerka Jokić, bila je vrlo stroga, ali takvu ljubav prema jeziku je imala samo na jedan drugi način, kao da je neko predodredio da naslijedi moje prethodne učitelje. Tad sam već znao zapravo u osnovnoj školi da će sve moje usmjerenje biti na neki način vezano prema pisanoj riječi. Moram reći da je najljepši dio mog života ipak vezan za studij. Mislim da tip studija koji sam ja završio, a to je jezik i književnost ili književnost i jezik, jer sam imao obje grupe, zapravo bio sam upisao jugoslavensku književnost, srpsko-hrvatski, kasnije sam izjednačio, pošto postoje dvije grupe. Taj tip studija otvarao čovjeku neviđene mogućnosti ispoljavanja samoga sebe tokom studija. Na jeziku se moralo mnogo što šta naučiti, gotovo kao u matematici. Ali što sam se bližio više kraju studija, shvatao sam zapravo da između jezika i književnosti, bez obzira koliko se jezik ispoljava u književnosti i bez obzira koliko književnost ne može bez jezika, to dvoje je vezano na svakom studiju u svijetu, ja sam shvatao zapravo da između njih postoji velika razlika u samom opredjeljenju. Jezik je neka vrsta, studiranje jezika neka vrsta matematike, traže se zakonitosti. Književnost je umjetnost. Tu se traži zapravo mnogo onoga što ne spada u samu zakonitost. Traži se prevazilaženje zakonitosti, traži se ljepota, zapravo uživanje, estetika. I to dvoje, kad imate jednu, kako bi se izgledalo ovako sa strane, jednu suhoparnu materiju gramatičku, koja nije nikad baš ono što se misli gramatička materija, i drugu ljepotu pisane riječi, to dvoje se nadopunjavalo. No, prvi put se sam shvatio tada na studiju, kad su došli predmeti opšta lingvistika, sintaksa, semantika, prvi put sam shvatio da zapravo studirati jezik ne znači govoriti o pravilnom i nepravilnom. Studirati jezik znači pronalaziti zakonitosti unutar samoga jezika, suštinu samoga jezika, a svako od nas koji je došao sa izvora samoga jezika bio je blizak tome. Mi koji studiramo jezik ne bavimo se zapravo svakodnevnim govorom, nego se bavimo onim što je suština, što je smisao samoga jezika, što bi se reklo za slušaoce možda bi se to ovako najlakše moglo reći. Kad razgovaramo telefonom, mi odmah prepoznamo kona, da li sa druge strane žice stoji i govori nama neko ko nam je poznat. Ako nam se javi neko nepoznat, mi također možemo s njim da razgovaramo siti i da se zahvalimo što smo se upoznali. A ono što je isto između tog poznatog i nepoznatog je to jeste ona suština jezika. To bi bio taj apstraktni sistem. I tada smo mi shvatili da je jezik najbliži matematici. Ali sam ja još nešto shvatio. Bježeći od matematike, vratio sam se matematici. Jer sav moj kasni život bio je usmjeren za istraživanje zakonitosti, gotovo logičkih i matematičkih zakonitosti unutar srpskog jezika.
Milorad Telebak svojim knjigama i naučnom praksom, metaforički rečeno, godinama nas liječi od jezičkih pomračenja i govornih deformacija. Izvodeći nas tako na pravi put jezika i riječi. Posebno je značajna uzbuna profesora Telebaka povodom medijskog skrnjavljenja jezika i govora.
Teško je razdvojiti i riječ, i govor, i jezik. Sve je to faktički međusobno nerazdvojno povezano, uzročno, posljedično. Ja sad kad govorim primjenjujem jezik. Govor kao primjena proizlazi, proističe ili nalazi se u jeziku, samo je to jedan praktičan medij. Praktičan medij. Jezik u akciji ili primjena jezika, eto to bi uglavnom bio govor. kao što sad možemo napraviti, ne možemo isto tako razdvojiti, mada je neka razlika između jezika i stila. Obično se te dvije kategorije posmatraju zajedno, i kad je riječ o pisu, i kad je riječ o književnom pravcu i svemu. Jezik jeste opšti, a stil individualan, ipak se to dvoje ne može razdvajati. Pogotovo se ne mogu razdvajati jezik i govor, jer one su to jedno te isto. Samo što je to govor neka primjena, praktična primjena jezika, opredmećeni jezik, ili čak što, kao što se ne može odvajati govor i mišljenje. Jer mišljenje je sadržina, govor je forma. U onom vremenu kada se raspadom državnog zajedništva raspao i jezik. Dakle, srpski jezik je ostao sam sa sobom. A pošto on dugo nije bio sam sa sobom, čak nije bio ni u sebi, bio je, moglo bi se reći, izvan sebe, zato što su srpski lingvisti u zajedničkoj državi morali uvijek drugima da popuštaju, da ne bi izazvali nezadovoljstvo drugih manjinskih, jer su ovi stalno ove prve optuživali za hegemonizam, za pritiske, ne samo u politici, kulturi, u svemu živom. Pa da ne bi radi mira u kući, uvijek se išlo na vlastitu štetu i na štetu svoga jezika. Dakle, ostali smo tu nekako sami, i onda to je bio neki moj doprinos toj jednoj opštoj našoj borbi u novim, mogu reći nekim, neka vrsta moga rova, to što sam pisao za novine, govorio ovdje na radiju, eto da kao čovjek koji se bavi jezikom pomognem u razvijanju jezičke kulture jednog srpskog jezika, dakle sada oslobođenog onog zajedništva i samim tim oslobođen nekih primjesa. Cilj mi je bio da na neki način doprinesem, da kažem, brušenju, izgrađivanju govorne kulture. Ne da mi sada puritanski čistimo iz jezika, te ovo nije naše, ovo je hrvatsko, ne. Poznato je da je to sve, ako hoćete, srpsko. Kad je riječ o standardnom jeziku, o književnom jeziku, mi znamo da Hrvati imaju svoje narodne govore, čakavske, kajkavske, ali da su oni svoje narodne govore lišili jezika književnosti i prihvatili štokavski dijalekat sredinom prošlog vijeka, s Vukom zajedno i tako dalje, i na njemu gradili i jedinstvenu hrvatsku književnost, na njemu gradili jedinstvenu hrvatsku naciju, na njemu gradili jedinstvenu hrvatsku državu. Dakle, poznato je da je štokavski dijalekat izvorno, istorijski, srpski dijalekat. Jezik, jezička kultura, govorna kultura jeste lična karta. Ogledalo opšte obrazovanosti i kulture svakoga čovjeka. Može čovjek biti inženjer, može biti ljekar, može biti mesar, tokar, ali prvi utisak nije kako on brusi, kako operiše i kako projektuje, nego kako govori. I ne kaže se bez razloga, kad dolaziš, cijene vas po odijelu kad dolazite, a kad odlazite po govoru, dakle po onome što ste i kako ste kazali, šta ste i kako ste kazali. Ili nije slučajno ona izreka, govori da te vidim. Dakle, govor, odnosno jezička kultura je vrlo važna za svakoga i nikako se ne može prihvatiti ono, ma pusti, važno je da se razumijemo. To je izbjegavanje odgovornosti, izbjegavanje svakog rada, odnosno prihvatanje nerada, i to je nešto što ne zavređuje komentare. Po jeziku se mi međusobno prepoznajemo, po jeziku nas drugi raspoznaju. Jezik je naš izraz našeg bića, identiteta. Znači, jezik ima i individualnu i nacionalnu vrijednost. Na koncu, između jezika i naroda uvijek se može staviti znak jednakosti. Što se dešava narodu, dešava se i jeziku, i obrnuto jeziku i narodu. Prema tome, jezik je veoma bitan. Na koncu, to znamo i sociologije, jezik je jedna od odrednica nacije. E sad, da li mi dovoljno brinemo o jeziku? Da li se dovoljno o jeziku u školi? To je drugo pitanje. Ti ljudi koji nemaju osjećanju ni 7 padeža, ni 4 akcenta, koji trud oni treba da ulože da bi savladali norme književnog standardnog jezika. E sad pomislite kako smo mi lišeni te muke. Pa i pored toga, vrlo često i sa to malo razlika između vjernjeg i književnog jezika, nekako ostanemo na tom nestandardnom nivou. Ostanemo upravo stoga što se, recimo, jeziku kad govorimo o jeziku, onda mislim prije svega gramatiku i pravopis. Dakle, one norme, one discipline koje propisuju jezičku normu.
Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.